ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนชีวิตจากอาจารย์วสินอินทศระนะคะวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับราคะกับจิตนะคะตลอดจนกิเลสสามกองที่เกลื่อนกล่นโลกทำให้สังคมเดือดร้อนนั้นมาพูดคุยกันอาจารย์คะเรื่องเกี่ยวกับพระนันทะที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มีเรื่องของพระนันทะอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะมีเรื่องของพระราหุลด้วยแล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับธรรมบาลชาดกโดยพิสดารที่สับแทรก
เกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ในอดีต
ค่ะ
แล้วกลับไปยังครับ
น้องอ่านมาถึงตอนช่วงที่พระศาสดาได้ตรัสธรรมบาลชาดกนะคะโดยพิสดารให้กับพระราชบิดาได้รับฟังนะคะ
ครับแต่เรื่องยังไม่จบใช่ไหม
เรื่องยังไม่จบค่ะคือ
ครับจะวิเคราะห์ก่อนใช่ไหม
จะวิเคราะห์ก่อนในส่วนที่อาจารย์เสริมเกี่ยวกับเรื่องของพระราหุลแล้วก็เรื่องของที่พระราชบิดานะคะพระพุทธบิดาได้ตรัสขอว่าทีหลังก่อนที่จะให้กุลบุตรบวชเนี่ยก็ขอให้บิดามารดาได้อนุญาตเสียก่อนค่ะ
ครับก็อันนี้เป็นต้นข่าวหรือต้นเหตุนะ
ค่ะ
ต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรื่องว่าถ้าเกิดจะให้บวชแก่ผู้ใดก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนเมื่อก่อนนี้ท่านใครมาสมัครบวชใครมาขอบวชท่านก็จะให้บวชเลยทีนี้ก็เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานพรข้อนี้แล้วก็บัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายทำอย่างนั้นด้วยใครมาขอบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนหรือถ้ามีปัญญาก็ต้องให้ปัญญาอนุญาตด้วย
พระองค์ทรงคุ้มครองโลกด้วยธรรมาธิปไตยจริงๆนะคะ
ครับ
ผู้ใดเดือดร้อนหรือปรารถนาอย่างไรต้องการที่จะให้ปรับเปลี่ยนหรือว่าให้มีการวางกฎอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมอันควร
ไม่อยากให้เดือดร้อน
ค
่
ะ
แล้วก็ตัดถึงเรื่องธรรมบาลชาดกที่เป็นว่าเมื่อตอนพระองค์ทำทุกขกิริยาอยู่ก็มีข่าวมาถึงพระเจ้าสุทโธทนะใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
พอพระองค์ได้สิ้นพระชนไปแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่ทรงเชื่อไม่คงให้กำลังไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยังแต่ก็จัดเล่าเรื่องในสมัยเป็นธรรมบาทก็เคยไปเรียนในตักศิลาแล้วก็อาจารย์ก็มีคนตายอยู่บ่อยๆที่นั่นอ่
ะ
ก็ธรรมบาลกุมารก็ไม่ได้ทราบสุขเหมือนคนอื่นท่านก็บอกว่าในตระกูลของท่านเนี่ยไม่มีใครเคยตายตั้งแต่ยังหนุ่
ม
เพราะว่าได้ประพฤติธรรม
ค่ะน้องชอบคำนี้ค่ะดูเขามีศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นนะคะถ้ามีศรัทธาและเชื่อมั่นในว่าธรรมะย่อมเป็นเครื่องคุ้มครองค่ะ
ไม่ธรรมะคือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
ค
่
ะ
ก็เลยไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มเขาอย่างนั้น
ค
่
ะ
แล้วก็อาจารย์ก็ไม่เชื่อ ก็เอากระดูกแพะนะครับ
ค
่ะกระดูกแพะออกผ้าไปแล้วก็ไปบอกเดินทางไปที่บ้านของธรรมบาลบอกว่าธรรมบาลตายแล้วไปแล้วเนี่ยกระดูกอยู่ที่นี่เอากระดูกมาให้ดูพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรของธรรมบาลก็พากันหัวเราะใหญ
่ไอ้แต่กระดูกแพะนี่ไม่มีเขาเหมือนคนเลยนะคะอาจารย์แม้แต่กระโหลกก็ต่างกันแล้วนะ
ก็พากันหัวเราะใหญ่ถามว่าทำไมถึงหัวเราะมาส่งข่าวกายท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้อะธรรมบาลกุมารมันยังไม่ตายเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลที่ประพฤติธรรมว่าอย่างไง
ค
่ะอันนี้ตอนนี้ก็ดีนะฮะเป็นการส่งเสริมให้คนประพฤติธรรม
ค่ะแล้วก็สอนใจได้ด้วยว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานก็ใช่ว่า
ค่ะ
อันนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งต่างๆที่เขามาบอกเล่านี่เป็นเรื่องจริง
บางทีก็เป็นข่าวลือใช่ไหม
ค
่
ะ
ข่าวลือก็อย่าเพิ่งเชื่อข่าวลือ
ค่ะแล้วก็ทำให้เห็นจุดสังเกตนะคะว่าธรรมบาลกุมารครั้งนั้นก็คือพระพุทธองค์ใช่ไหมคะแล้วก็บิดาของธรรมบาลก็คือพระเจ้าสุทโธทนะทำให้เห็นว่าเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกเป็นพ่อมาตั้งหลายชาติแล้วนะคะ
เกี่ยวเนื่องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นโซ่กันมาเรื่อย
ๆน้องก็กับอาจารย์คงจะเป็นลูกศิษย์กันมานานท่านผู้ฟังก็คงจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกันได้งั้นมีคลื่นวิทยุอยู่ตั้งมากมายนะคะทำไมถึงได้หมุนคลื่นมาเจอกันแล้วก็มาฟังกันทุกๆเช้าอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะคะค่ะก็ถือว่าทำนายสับสนใช่ไหมคะ
ก็ต ไปย้อนไปย้อนไปถึงข้างหน้านิดนึงนะฮ
ะ
คือว่าราคาที่แปลว่ายอมอะไรนะฮะแล้วยอมสีอะไรเนี่ยก็คือว่าถ้าเราใส่แว่นอย่างเงี้ยท่านเปรียบเหมือนเราใส่แว่นสีนี่อันนี้ดีนะฮ
ะ
คือถ้าเราใส่แว่นสีอะไรก็จะมองเห็นสิ่งต่างเป็นสีนั้นไปถ้าเราใส่แว่นสีตาก็จะมองเห็นวัตถุเป็นสีตามองใส่แว่นสีเขียวจะมองเห็นวัตถุเป็นสีเขียวอันนี้ก็เทียบกับกิเลสหรืออคติเนี่ยนะครับอคติแต่ถ้าเรามีถ้าเรามีโทสะคติต่อผู้ใดรู้สึกผู้นั้นจะไม่ดีไปหมด
ใช่ค
่ะถ้าเรามีฉันทาคติต่อผู้ใดผู้นั้นก็จะดีไปหมดเวลาเราใส่แว่นเข้าไปแล้ว ใส่แว่นสีเข้าไปแล้ว
ค่ะแล้วเ
รามองด้วยแว่นสีขาว
ค่ะแล้วเวลาที่มองคนด้วยราคะจริตเนี่ยอะไรแล้วก็ดูดีดูงามไปหมดเลยนะคะ
บางทีตอนนั้นฟังข่าวว่ามีผู้คุณยายอายุ72แล้วถูกข่มขืน
ว้าย
ฮะถูกข่มขืนขณะเดินไปเก็บผักในสวนในฝักบุ้งนะ
ฮ
ะแล้วก็คนหนึ่งมันกินยาบ้าด้วยเมาเหล้าด้วย
เหรอคะ
ก็แปลว่าใส่แว่นสีเข้าไปแล้ว
ค
่
ะ
ก็ไปเจอคุณป้าเขาก็เลยถูกกล้ำทำอนาจาร
แสดงว่าบุคคลผู้นั้นจิตใจไม่มี
ฮะเนี่ยดูสิฮะมันราคะค่ะตัวนี้ที่มันไปทำร้ายแม้แต่คนแก
่ดังนั้นเราต้องไม่ชะล่าใจนะคะค่ะเวลาไปไหนค่ำๆมืดๆหรือว่าไปในที่เปลี่ยวนะคะก็ต้องพยายามระวังตนเองเอาไว้ด้วยมนุษย์นี่น่ากลัวยิ่งกว่าผีค่ะอาจารย
์น่ากลัวเพราะคนตายเพราะเสือปีนึงไม่เท่าไหร
่ค
่
ะ
แต่คนตายเพราะคนนี่เยอะเลย
เคยอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่าผีเนี่ยความจริงเนี่ยดีกว่าคน เพราะว่า
อะไรนะอะไร
ผีค่ะผีอะค่ะ
อะไรดีกว่าคน
ผีค่ะอาจารย์ผีค่ะพวกเจตจะพูดสัมภเวสีหรือว่าผีค่ะคือเขาเนื่องจากว่าภพภูมินั้นนะคะสื่อกันด้วยใจใช่ไหมคะเขาจะแบบตรงไปตรงมาจากคนกับกรอกอ่านใจไม่ออกค่ะอาจารย์มีลีลาน
ี่เราจะมาได้คติใจอย่างนะฮะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบอ่ะอย่างพระนันทาเนี่ยท่านได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะครับเจ้าเป็นกัลยาณมิตรถึงในเบื้องต้นทำท่าว่าจะไม่ค่อยดีคือท่านผิดหวังน
ะ
ท่านผิดหวังเพราะท่านอยากจะแต่งงานทีนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านชวนไปบวชเจอก็ในเบื้องต้นก็ทำท่ามันจะไม่ค่อยดีคือท่านผิดหวัง
ค่ะก็เป็นธรรมดาว่า
แม้จะผิดหวังในเบื้องต้นแต่ก็จะดีในวันปลายครับ
เหมือนกับว่าพระนันทานี่ถูกพิษไข้จับรุมเลยนะคะแล้วก็พระศาสดาก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวาสนาบารมีนั้นมีอยู่จึงได้ผละมาดึงตัวให้ผละจากกัลยาณีชนบทมาโดยพลการแบบนี้ค่ะน้องจะมาอ่านต่อนะคะช่วงถัดไปหลังจากที่นันทกุมารได้บวชแล้วโดยพระพุทธองค์ให้พระสารีบุตรบวชให้ค่ะ
ดีครับ
หลังจากที่นันทกุมารได้บวชเป็นพระนันทะแล้วพระศาสดาได้เสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทรงสำราญพระอริยบทอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็รับอาราธนาของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณเชตวนารามในการเสด็จครั้งนี้พระนันทะตามเสด็จด้วยขณะเมื่ออยู่เชตวนารามนั่นเองพระนันทะกระสันอยากศึกจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้จะขอคืนสิกขาลาสึกพระศาสดาทรงทราบเรื่องแล้วนี้รับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระนันทะทูลรับว่าจริงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดจึงอยากสึกพระนันทะทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนบวชนั้นนางชนบทกัลยาณีคู่แต่งงานของข้าพระองค์ มีอาการโศกอย่างลึกซึ้งได้ขอร้องว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอจงรีบกลับนะข้าพระองค์หัวระลึกถึงคำนั้นอยู่คำนั้นประหนึ่งลงไปขวางอยู่ในหทัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ใคร่ศึกพระเจ้าค่ะตำนานเล่าว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับรับฟังคำนั้นทรงจับแขนพระนันทะนำไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกำลังฤทธิ์ในระหว่างทางได้พบนางลิงหลุ่นตัวหนึ่งนั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้นางลิงนั้นหูจมูกและหางขาดพระศาสดาทรงให้พระนันทะพบกับนางเทพอักษร500ผู้มาสู่ที่บำรุงของท้าวสักกะเทวราชนันทะเธอเห็นอย่างไรนางชนบทกัลยาณีกับนางเทพอักษรเหล่านี้ใครสวยกว่ากันพระนันทะกราบทูลว่าเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะนางเทพอักษรสวยกว่ามากถ้าจะเทียบแล้วนางชนบทกัลยาณีเป็นเสมือนกับนางลิงหลุ่นที่พบในระหว่างทางเทพอักษรเหล่านี้สวยจริงๆพระเจ้าค่ะพระเจ้าองค์จึงกราบถามว่าแล้วเธออยากได้ไหมนันทะพระนันทะกล่าวตอบข้าพระองค์ต้องการพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงกล่าวต่อถ้าอย่างนั้นเธอจงประพฤติพรหมจรรย์จงยินดีบำเพ็ญสมณธรรมเราจะเป็นประกันให้เธอได้ว่านางเทพอักษรเหล่านี้พระนันทาจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์หากพระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์ก็จะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพื่อให้ได้นางเทพอักษรเหล่านี้ถ้าท่านผู้ฟังเชื่อตามนี้ก็แล้วไปนะคะแต่บางท่านก็ให้ข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นว่าพระศาสดาทรงพาพระนันทะไปชมสตรีงามในวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลหรือในวังเจ้านายแห่งกรุงสาวัตถีนั่นเองซึ่งนิยมเลี้ยงสตรีงามเอาไว้บำรุงมองเรนั่นเองถ้าหากเป็นจริงอย่างข้อสันนิษฐานนั้นความงามของเจ้าหญิงแห่งสาวัตถีจะสูงกว่าความงามแห่งเจ้าหญิงสากยะถึงขนาดอย่างที่พระนันทะพูดเชียวหรือดูห่างไกลกันเหลือเกินอันหนึ่งพระนันทะรักเจ้าหญิงแห่งสักยะอยู่ความรักย่อมช่วยเติมความงามลงไปช่วยอยู่แล้วอาจารย์วสินได้สันนิษฐานเอาไว้นะคะแล้วก็เรื่องจริงควรจะเป็นอย่างไรจึงคงไว้ตามตำนานที่ท่านกล่าวเอาไว้พูดถึงพุทธวิสัยนั้นเป็นไปได้มากมายอย่างที่สามัญชนคาดไม่ถึงและเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางอักษรก็พากันพูดต่อกันไปใครพบท่านก็ถามบ้างก็ยิ้มเยาะแล้วก็มีกริยาอาการอันส่อให้เห็นว่ามิได้นิยมชมชอบในพระนันทะแต่ประการใดบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นพระรับจ้างบ้างก็ว่าพระนันทะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงเป็นประการไว้พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพียงเพื่อให้ได้นางเทพอักษรหาใช่เพื่อความหลุดพ้นอันแท้จริงไม่ด้วยประการฉะนี้พระนันทะจึงละอายอยู่ขวนเขินอยู่รังเกียจอยู่ซึ่งคำพูดทำนองนั้นของภิกษุทั้งหลายจึงปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรไม่ได้อะไรในชีวิตและไม่นานนักพระนันทะก็สามารถบรรลุอรหัตผลในคืนที่พระนันทะบรรลุพระอรหัตผลนั่นเองเทวดาองค์หนึ่งก็มายังเชตวันกราบทูลความที่พระนันทะได้บรรลุอรหัตผลแล้วแด่พระศาสดาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้ความนั้นด้วยญาณของพระองค์แล้วเหมือนกันพอรุ่งอรุณพระนันทะเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้อที่พระองค์ทรงเป็นประกันข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางอักษร500นั้นบัดนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากภาวะผู้ประกันนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่านันทะเรารู้แล้วและเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งก็มาบอกเราว่าเธอได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วนันทะเมื่อจิตของเธอพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นเราก็พ้นจากภาวะผู้รับรองหรือผู้ประกันพระศาสดาทรงอุทานด้วยความชื่นชมยินดีว่า ปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์แล้ววันหนึ่งภิกษุถามพระนันทะว่ายังอยากสุขอยู่อีกหรือไม่พระนันทะตอบว่าความอะไรในเพศคฤหัสถ์ไม่ได้มีอีกแล้วต่อไปภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าพระนันทะพูดไม่จริงอวดอ้างอรหัตผลจึงพากันไปทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงของนันทะเมื่อก่อนนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีฝนคือราคะรั่วรดได้แต่แบบนี้จิตของนันทะเหมือนเรือนที่มุงดีแล้วนันทะบรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าเหมือนอย่างว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดเป็นต้นต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะบุคคลที่สามารถหาอุบายให้พระนันทะบรรลุพระอรหัตผลได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะก็ถูกล่อด้วยมาจุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นแม้ในการก่อนนั้นนันทะก็ถูกล่อด้วยมาจุคามแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าให้ฟังว่าในอดีตการพ่อค้าคนหนึ่งในเมืองพาราณสีบรรทุกสินค้าบนหลังลาไปค้าขายที่เมืองตักศิลาเมื่อไปถึงที่แล้วได้ปล่อยลาให้เที่ยวหากินจนกว่าตนจะขายของหมดลาไปพบนางลาเข้าตัวหนึ่งจึงเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านมาจากไหนนางลาปฏิสันถานก็ถูกนายลาก็คือลาตัวผู้นั้นก็ตอบว่ามาจากพาราณสีลาตัวผู้ตอบนางลาก็ถามต่อว่ามาทำไมเจ้าลาตัวผู้ก็ตอบว่าบรรทุกของมาขายนางลาถามว่าของมีมากไหมลาตัวผู้นั้นก็ตอบว่ามากนางลาก็ถามต่ออีกว่าของมากอย่างนั้นท่านเดินทางได้กี่โยชน์จึงหยุดทีหนึ่งลาตัวผู้ก็ตอบว่าเดิน7 โยชน์หยุดทีหนึ่งนางลาจึงกล่าวว่าเมื่อท่านพักมีนางลาช่วยนวดเท้าช่วยประคบประหงมบ้างหรือลาตัวผู้ก็ตอบว่าไม่มีเลยนางลาตัวเมียก็จึงถามว่าไม่เหนื่อยหรือแล้วก็น่าสงสารนะนางเปลยกล่าวหาพ่อค้าว่าเป็นผู้ที่ใจดำแล้วก็บอกว่าจริงอยู่การนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในหมู่สัตว์ดิรัจฉานแต่นางลาถามเพื่อพาดพิงถึงการมาสังโยชน์อาจารย์ถามอย่างนั้นประกอบกับกริยาท่าทางของนางลาทำให้ลาตัวผู้นั้นก็กระสันขึ้นมามีจิตปฏิภาณในนางลาซึ่งจะเปรียบเทียบแล้วสตรีทั่วไปเมื่อชอบชายย่อมพูดจาเป็นเชิงเปิดทางอยู่บ้างไม่มากก็น้อยชายที่ฉลาดย่อมพอรู้ได้แต่ก็มีชายโง่ๆบางคนที่พอสตรีทำดีด้วยเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเธอรักเสียแล้วหลังจากนั้นพ่อค้าขายของเสด็จกลับมาแต่ลาไม่ยอมไปด้วยเสียแล้วเขาจึงบังคับขู่เข็นว่าจะเอาประดักยาว16 นิ้วแทงลาก็ไม่กลัวบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทิ้งของให้หมดพ่อค้าประหลาดใจว่าฉะไหนลาจึงพูดคำที่ไม่เคยพูดเช่นนี้กริยาท่าทางก็กระด้างกระเดื่องไม่สุภาพเหมือนก่อนจึงเหลียวดูไปรอบๆเห็นนางลาตัวเมียจึงรู้ได้เลยว่าเจ้านี่แหละกำลังหลงรักผู้หญิงเข้าเสียแล้วจึงกล่าวกับลาตัวผู้ว่ามาเถิดเราไปด้วยกันเมื่อถึงที่แล้วเราจัดนำลาตัวเมียมาให้นางลาเหล่านั้นจะมีกายที่งามแล้วก็มีหน้าเหมือนสังจะเป็นลาที่สวยแล้วก็นำลาตัวเมียเหล่านั้นมาให้เจ้าลาตัวผู้ได้ฟังดังนั้นก็มีใจยินดีบอกว่าถ้ากระนั้นจะเดินทางให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อไปได้ถึง2-3 วันเราก็ถามถึงเรื่องนางลาที่พ่อค้าสัญญาจะให้พ่อค้าจึงกล่าวว่าเราจักไม่ทำลายถ้อยคำของเรา เราจะนำภรรยามาให้เจ้าแต่จะให้อาหารให้เพียงพอแก่เจ้าเพียงผู้เดียวภรรยาของเจ้าและลูกของเจ้าที่จะเกิดตามมาเราไม่รับรู้ด้วยนะเจ้าจะต้องหาเลี้ยงเขาเองเมื่อพ่อค้าพูดคำนี้ลาก็คอตกแล้วก็หมดหวังและในที่สุดพระศาสดาก็ตรัสว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายลาในครั้งนั้นก็คือนันทะนางลาก็คือนางชนบทกัลยาณีส่วนพ่อค้าก็คือตัวเรานั่นเองนันทะได้เคยถูกล่อด้วยมาตุคามมาแล้วเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์คะฟังแล้วก็ดีนะคะได้อ่านธรรมบทประกอบดนตรีเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็มีนิทานหลายเรื่องทีเดียวที่ประกอบกันค่ะ
เรื่องนี้ทั้งสนุกทั้งขบขันนะ
คะ
สนุกทั้งขบขันนะ
ค่ะ
รวมกันอยู่หลายอย่าง
นะเอามาทำเป็นการ์ตูนค่ะอาจารย
์
น่ารักดี
พระพุทธเจ้าท่านมีกุศโลบาย
ค่ะ
กุศโลบายในการแนะนำคนในการสั่งสอนคน
ค่ะ
แต่กองนี้ไอ้เรื่องพวกนี้ก็มันเป็นไอดีนะฮะน้องมันไม่ใช่แฟตคือว่าเราจะถามว่าจริงหรือไม่จริงไม่ได้ต้องถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรหรือว่ามีคติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้นะครับ
แต่ก็จริงนะคะเห็นอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคนที่ฉลาดเนี่ยค่ะก็จะรู้มายาสาไถแต่ถ้าหากว่าโง่ก็อาจจะหลงคิดว่าเวลาที่ใครเข้ามาทำดีด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาหลงรักเราซึ่งอันนั้นก็บอกว่ามองผิดประเด็นไปค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ชอบนะคะอาจารย
์
ก็คือลีลาตรงที่เขาโต้ตอบกันนะคะทำให้เห็นภาพนะคะเป็นคำพูดเพียงไม่กี่คำเท่านั้นเองแต่ก็เห็นภาพชัดแล้วก็คำกล่าวของพระศาสดาที่ทรงอุทานด้วยความชื่นชมนะคะว่าเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วข้ามได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์นะคะเปลือกตมคือกามหนามก็คือกามกามไม่มีอะไรดีเลยนะคะ
เปรียบเทียบกันนะฮะเปรียบเทียบด้วยเปลือกตมเปรียบเทียบด้วยหนามกาม
ตรงที่อาจารย์วิเคราะห์นั่นหมายถึงว่าถ้าหากใครไม่เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ใช่ไหมคะก็จะเปรียบเลยว่าการบอกกล่าวเกี่ยวกับหญิงผู้ที่มีความเลอโฉมนั้นเป็นความงามของสตรีงามในวังของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล
ค่ะ
ค่ะ
ถ้าความจริงถ้าเชื่อตามตำราก็แล้วไปนะ
ครับก็แล้วไป
ถ้าเกิดไม่เชื่อก็เราก็ยังมีเทียบได้ว่าน่าจะพระพุทธเจ้าน่าจะพาพระนันทาไปเที่ยวทำวังของพระราชาครับ
แต่ส่วนตัวอาจารย์เชื่อไหมคะ
ครับ
อาจารย์เชื่อนะคะน้องก็เชื่อค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงในวังเขาก็สวยๆเท่านั้น
ค่ะ
เอาให้ดูให้สวยหลายๆคนหน่อยอย่าไปดูคนเดียว
ค่ะเรามีเวลาเหลืออีก3นาทีค่ะอยากจะให้อาจารย์แจ้งเสริมในส่วนที่ผู้ฟังควรจะได้รับประโยชน์ค่ะ
ครับเรื่องพระนันทานี่ก็พระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นประกันว่าถ้าเผื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีแล้วท่านจะรับให้ให้เป็นประกันว่าจะให้นางสุรบทกัลยาณีที่สวยงามนะครับ
อ
ันนี้เป็นกุศโลบายในการสั่งสอนหรือท่านมีญาณชนิดพิเศษที่พระสาวกไม่มีนะฮะคืออินทรียะไตรูปริยัติญาณเคยรู้ว่าอินทรีย์ของคนไหนเป็นอย่างไรแล้วคนไหนควรจะแนะนำอย่างไรควรจะสั่งสอนโดยวิธีใดอะไรเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็สั่งสอนโดยวิธีนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีเดียวกับคนทุกคนแต่ว่าดูว่าคนไหนที่เรามีเรื่องอะไรมีอาทิมุตคืออุปนิสัยอะไรเป็นอย่างไรก็สั่งสอนไปตามนั้นแล้วก็หาวิธีการในการที่จะให้เขาได้รับประโยชน์มากที่สุด
ค
่
ะ
ให้เป็นวิธีหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทท
าง
ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกานะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็การฉลาดในวิธีสอน แต่ถ้าสมัยใหม่นี่เขาก็เรียกว่าวิธีเสนอ
วิธีเสนอ
แนววิธีเสนอบทความหรือวิธีเสนอเรื่องอะไรทำนองนี้นะ
ค
่
ะ
มันก็จะได้ประโยชน์มาก
ค
่
ะ
ถ้าเราฉลาดในเรื่องนี้
เหมือนกับทีมงานของเราเนี่ยค่ะพยายามจะนำเสนอธรรมะกับชีวิตก็น่าสุดว่า
ใช่ครับ
เราเห็นแล้ว
ในรูปไหนถึงจะได้ประโยชน
์ค่ะ
ครับ
ว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะในการที่จะทำให้เรานั้นมีความทุกข์ที่รุมเร้านั้นน้อยลงไปกิเลสสามกองนั้นเกลื่อนกล่นโลกทำให้เราวุ่นวายกันเพราะฉะนั้นหากเราน้อมใจในการฟังนะคะเรื่องราวที่อาจารย์เขียนเอาไว้นะคะกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากการพิจารณานั่นเองค่ะในคราวหน้าเราจะนำเสนอเรื่องผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์และท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ